Velkommen til Saklig. Her skal vi snakke om saker og ting, men også om folk, kort sagt om alt. Men det får være grenser. Og vår avgrensning at vi skal snakke om tekster, om den prosaen som tar for seg alt. Sakprosa, altså. Mitt navn Johan Tønneson. Jeg professor i sakprosa på Universitetet i Oslo, og med meg har jeg Signe Grape, masterstudent i retorikk samme sted, og du min medprogramleder.
Stemmer. Hei, Johan. Ja, og vi skal nok ikke bare snakke om det saklige, men også om hvordan vi retorisk kommer til saken. Og i denne aller første episoden så skal vi snakke om sakprosa om folk. Og da mener jeg ikke biografier, det får vi ta en annen gang, men om bøker som handler om hvordan folk kan bli bedre utgaver av seg selv. Kort sagt, selvhjelpsbøker.
Ja, for det sånn at selv i en tid nå hvor folk leser færre bøker enn før, så holder selvhjelpsbøkene stand. Og da lurer vi på, hva dette slags bøker? Skal vi mene noe om hele denne sjangeren? Den veien til lykke eller til et helvete av narsissistiske og selvelskende individer som gir blaffen i de store problemene på kloden?
Og med oss i dag til å kanskje svare på det har vi Christian Bjørkdal, retoriker, postdoktor og undervisningsleder på Senter for utvikling og miljø her ved Universitetet i Oslo. Men aller viktigst, en fremragende ekspert på selvhjelpsbøker. For Christian, du har nemlig lest en selvhjelpsbok i uka i et helt år. Hva slags vanvittig prosjekt var dette?
Ja, det var ganske vanvittig, men hva slags vanvittig? Det begynte jo med at jeg fikk en forespørsel om å anmelde et par sånne bøker, til og med, vil jeg nesten si, av tidsskriftet Prosa, hvor man ikke vanligvis finner anmeldelser av sånne bøker. Og så selv før jeg hadde kommet i gang med å en gang lese, jeg tror jeg la ut en melding på Facebook eller noe sånt nå, hvor jeg sa at jeg skulle anmelde disse bøkene, så begynte folk å mene noe om denne litteraturen, og prøvde til og med å legge føringer for hvordan denne anmeldelsen skulle gå, da. Hva slags grep jeg skulle ta i anmeldelsen, hva jeg skulle mene om dem, og hva denne sjangeren var for noe. Johan her spurte innledningsvis, dette noe vi skal mene noe om? Og det var det jeg erfarte ganske tidlig, at jo, folk mener veldig mye om disse bøkene. Og alt gikk ikke helt i samme leie, altså det var motstridende oppfatninger også om hva vi skulle mene om dem. Så det var der jeg ble ordentlig interessert, altså utover denne anmeldelsen også. Det at selvhjelpssjangeren, selvhjelpsindustrien, er det jo noen som kaller det også, at det vekker følelser, og at folk tar det som et tegn på forskjellige ting. Det er det som gjør at jeg synes det er interessant i hvert fall.
Og jeg tenker meg at lytterne våre her nå, de forventer at når dette kommer fra Universitetet i Oslo, da har vi tatt på lorgnetten og ser ned mot denne smusslitteraturen som folk går på bibliotekene og kjøper og lar seg lure av som det rene humbug. Dette er et retorisk spørsmål, er det dette som er din faglige tilnærming, Christian?
Det er ikke det, og det var heller ikke det fra starten, så den anmeldelsen jeg nevnte, der prøvde jeg å ta inn nettopp de der føringene som folk mente jeg burde legge til grunn av, om at dette var nettopp bare nærmest en sånn PR-gippo fra forlagenes side, ikke sant? Det var bare til for å selge en hel masse bøker. Men da, det var jo derfor også jeg havnet litt ut på en galei der, i og med den anmeldelsen, hvor jeg sa at jeg skulle finne ut av hva denne sjangeren egentlig var, og hva den var godt for. Og jeg skal lese en i uka, jeg kom med et sånt løfte da, som jeg først ikke tok helt på alvor, men så tenkte jeg, det er faktisk veldig interessant, og hva er det som står i dem? Og hvor kommer alle de rådene fra, i hvilken grad har de, er de sammenfallende råd, og så videre, sånn. Så jeg bestemte meg ganske tidlig for å ta sjangeren på alvor, altså. Nå betyr ikke det at jeg synes den bare bra, men jeg mener at, altså jeg kommer med fra en sånn populær kulturtradisjon, da, så der har man for vane å ta, altså, objekter, bøker, TV-programmer, hva som helst fra populærkulturen på alvor. Så det har jeg i hvert fall etter beste evne prøvd å gjøre også med selvhjelpsbøker. Altså.
Men er det en sjanger? Snakker vi om det samme egentlig?
Ja, jeg mener definitivt det en sjanger, men den ikke veldig strengt normert, som man ville si. Altså det du kan finne noe, eller man kan kanskje foreslå at en gitt type bok mer typisk selvhjelpsbok enn visse andre. Men så har du en hel masse ting som mer sånn gråsonelandskap da.
Ja, det vel sjanger sånn, altså hvis vi definerer sjanger i dag, så det veldig knyttet til formål, til det boka vil. Og det ligger jo her i selve betegnelsen, selvhjelp. Dette felles for alle disse bøkene vel at de skal brukes til at du kan hjelpe deg selv.
Det det jo, men jeg vet ikke om det helt tilstrekkelig retning av en definisjon av den sjangeren, fordi jeg har møtt på folk som bruker selvhjelp i en enda bredere betydning enn det man vanligvis gjør, altså som snakker for eksempel om romaner som selvhjelpsbøker, nettopp fordi en del terapeuter har begynt å bruke nettopp romaner, eller også andre bøker, som sånne tilskudd til terapi, nettopp som selvhjelp da.
Ja, det sånn tror jeg det har vært brukt i lenge, ja. Ja. Vi leser jo sånne beretninger om unge piker på 1800-tallet som fikk forandret sitt liv fullstendig, og menn som tok liv av seg etter å ha lest Goethe og sånt nå. Så det var ikke rare selvhjelpen de fikk da. Men det en person som vi i og for seg kunne hatt i studio her, og som vi har senere, Ole Jakob Madsen. Han, psykologen som blant annet har advart mot at vi nå får selvhjelp eller livsmestring inn på timeplanen i Norge. Du har litt synspunkter på hans kritikk av dette fenomenet, har jeg forstått?
Jo, altså jeg er jo veldig langt på vei enig med den kritikken, fordi han tar jo tak i noe som jeg også har vært inne på, nemlig at et sånn grunnleggende råd i disse bøkene, jeg håper vi kommer mer inn på det, men et grunnleggende råd er at du må finne løsningen i deg selv. Altså det er en veldig sånn kort syklus, kan du si, fra problem til løsning, fordi de plasserer, typisk da, disse selvhjelpsbøkene plasserer både problem og løsning i individet. Ikke sant? Så opplever du at du har et problem, vel, så stammer det i bunn og grunn fra deg selv, og skal du finne et løsning på det, så må du gå innover, og det er derfor boka har, jeg går ut fra at det er derfor boka også heter «Det er innover vi må gå», som han i sin tur har tatt fra en selvhjelpsbok da. Og det er veldig betegnende for bøker i denne sjangeren, at både problem og løsning plasseres i hvert enkelt individ, og dermed blir man jo ganske blind for det som ligger rundt enkeltindividet, da. Og det mener jeg et ganske dypt sittende sjangertrekk her, altså.
Ja, han har et poeng, nemlig at ordet selvhjelp, det ble brukt om noe mye større før, noe kollektivt, som man snakket om uhjelp som hjelp til selvhjelp, og da var det liksom på nasjonalt nivå, og så liksom gikk det nedover helt til det kom til individet. Det synes jeg i hvert fall virker som et veldig godt poeng, da. Mm. En sånn forflytning fra det kollektive til individet. Så han anbefaler kanskje en slags, vi kan reflektere over i hvert fall om vi skal ha en bevegelse andre veien igjen.
Ja, jeg mener definitivt vi bør ha det, og det er klart man må jo da lansere en ordentlig kritikk av denne sjangeren og liksom forstå den i kontekst før man kan få et sånt motforslag til å sitte, spør du meg. Så det er ikke sånn at man kan liksom sette strek over selvhjelpsjangeren og si vi bør gjøre dette i stedet. Det er mer sammensatt som så. Jeg tror selvhjelpen også fyller en hel masse funksjoner, men så er spørsmålet kanskje, er det funksjoner vi vil ha fylt, hvis du skjønner hva jeg mener?
Ja, for hva betyr det å på en måte bli den beste utgaven av seg selv? Altså, tenk hvis det ikke er så om man går inn i seg selv, og så finner man ut at, oi, her var det liksom ikke så mye å hente, på en måte. Er det et problem, basert på de 52 lesningene dine?
Jeg mener at det som er problemet er at når du leser for eksempel 52 selvhjelpsbøker, og det var jo en viss mengdelesning, ikke sant? Og fordelen i tillegg med det prosjektet jeg hadde gående der, var at man fikk lest veldig mye på egentlig ganske kort tid. Altså det å lese en sånn bok i uka er ganske intensivt opplegg. Så dermed så får du en viss sånn grunnlag for å sammenligne og sammenfatte og se mønster og likheter, altså på tvers av bøker. Og det jeg opplevde da når jeg gjorde nettopp det, var hvor mange forskjellige forslag det var som sirkulerte rundt hva man skulle finne.
Ja, for du har jo blitt en veldig spaltet person etter å ha lest så mange bøker.
Ja, man kunne tro det. Altså, hvis jeg hadde latt meg berøre alle de bøkene, så hadde jeg nok blitt veldig spaltet, fordi alle, og det er det som er paradoksalt her, at alle disse bøker, jeg overdriver litt, ikke alle, men veldig mange bøker av denne typen, de fremstiller på en sånn måte at det finnes en eller annen nøkkel, eller en hemmelighet, eller en snarvei, eller en slags oppskrift bak et godt og rikt og suksessrikt liv. Og det nettopp det denne forfatteren av en sånn bok vil formidle til sin leser, ikke sant? Men så de nøklene og oppskriftene, hemmelighetene, de veldig forskjellige.
Mm.
Og da begynner man jo å tenke ut over hver enkelt bok, og begynner å se litt mer sånn strukturelt på sjangeren, altså hva denne sjangeren til for, hva den liksom skal gjøre. Fordi det handler for meg, det ganske åpenbart for meg at det ikke handler om de konkrete rådene du finner i disse bøkene. Det bare unntaksvis at de kommer fra noe som ligner et solid utgangspunkt. Altså helt unntaksvis at de hviler på forskning, for eksempel.
Ja, det ikke vitenskapelig basert.
Det hender en veldig, veldig sjelden gang at det forskere som skriver bøker som ligner på selvhjelpsboker, at de befinner seg i en slags crossover mellom selvhjelp og forskningsformidling, kanskje man kunne si. Men som regel så det ideer som forfatterne har hatt om hva som nøkkelen til et godt liv. Og så har disse forfatterne, folk da, har jo tilfeldigvis langt på vei forskjellige oppfatninger om hva som nøkkelen til et godt liv. Så ja, da begynner man å tenke mer sånn kontekstuelt da, rundt hva denne sjangeren som sådan til for.
Jeg kunne tenke meg å se enda litt mer på dine erfaringer med hva som preger sjangeren. Du sier at det ikke noe sånn helt faste sjangertrekk, men noe som i hvert fall slo meg, det var at midt inne i en sånn bok, så kan det er en sånn typografisk mix-max på en side. I det som jeg viser frem nå, så det sånne gamle plastbokstaver som man trykket ut fra en sånn liten maskin med navnet sitt. Og der står det i denne boka, det krever mye mer viljestyrke å kjøre den smale veien, til gjengjeld det da du kommer lengst. Og en annen utstyrt med en sommerfugl med sånn fin typografi hvor man da kan lese noe om taoisme underveis og sånn, og nå vet jeg at det høres litt sånn ironisk ut, men poenget mitt at kanskje dette en sjanger som peker over mot noen andre sjanger, nemlig foredraget til 15 000 kroner som du kan gå på med den samme forfatteren litt senere, altså at det en slags slektskap mellom powerpointen eller lysbildeforedraget og disse her, er jeg inne på noe der?
Kanskje, men hvis jeg får lov til å svare på spørsmålet litt mer fra scratch, så vil jeg si at grunnleggende sjangertrekk for det første det jeg sa, at de plasserer da ansvaret for både problem og løsning i individet. Hvis man ikke har det, hvis man ikke legger en sånn type fremstilling til grunn, så vil jeg tenke at da det ikke sikkert man skal kalle det en selvhjelpsbok. Da det noe annet. Et annet veldig vanlig sjangertrekk at man det en sånn henvendelsesform som veldig direkte og personlig, nesten intim mellom forfatter og det enkelt individet som leser. Så det en veldig sånn jeg-du-form da, i henvendelsen, som minner litt, jeg har skrevet et sted, at det minner litt om, det liksom aper etter en sånn relasjon som du finner mellom en terapeut og en pasient. Og så det et sjanger, jeg tror mer sånn en omstendighet som ligger til grunn for at disse bøkene finnes i det hele tatt, at det lesere, det også med henvendelsesformen å gjøre, det lesere som søker etter, sånn som det du viste frem der, de søker etter råd, de søker etter innsikt og veiledning og liksom en slags sånn ramme rundt omgivelsen, rundt livet, så å si da. Og på den måten så mener jeg det helt nærliggende. Jeg ikke den eneste som har gjort det, men jeg mener det nærliggende å tenke på det som en sånn, som en form for sekulær religion. Altså den har veldig mye den samme funksjon som religiøse tekster. Det folk som søker et eller annet, og så får de det når det kommer til denne boka. Da. Akkurat som du får, langt på vei det samme hvis du leser Bibelen, du får en sånn ramme rundt tilværelsen, du får mening, du får liksom en slags forankring, men også mer sånn verdier, og til og med mer sånn praktiske leveanvisninger.
Så nesten en religion, eller kanskje en ideologi, eller?
Nei, jeg mener det faktisk ligner på en religion allermest, altså. Og så det på et viktig punkt hvor det skiller seg fra religion, og det jo at det fornekter jo alt som ligger utenfor enkeltindividet.
Ja, for hva blir borte når man går så mye innover?
Ja, altså nettopp et sånn ikke-menneskelig autoritet blir jo borte. Det finnes ikke noen Gud, eller det finnes egentlig ikke noe utenfor deg selv som skal kunne gi kilde til innsikt.
Så Martha og Louises engler, de inni henne selv?
Nå har ikke jeg lest den boka, men enten må de være det, eller så det litt en gråsone for sjangeren, vil jeg si. Men jeg kan godt forestille meg at de englene, det skulle ikke overraske meg om det fremstilles som om noe som var i deg selv på en eller annen måte. Da ville det vært en ordentlig selvhjelpsbok.
Jeg la merke til i den utmerkede bloggen som du skrev fra disse 52 dagene, at du støtter på en bok som sier at den ikke skal være en selvhjelpsbok. Og når vi skal identifisere en sjanger, så er det ofte lurt å liksom peke nettopp på de sånn, som er kanskje litt utenfor. For det var Sissel Gran. Og hvor du ble jo da slått at, nei, men dette er jo en god bok. Husker du det?
Jeg husker det vagt, det jo en stund siden her, men det jo da en av de bøkene hvor rådene basert på en litt mer solid erfaring, delvis på forskning, men også mer sånn systematisk erfaring. Ikke sant? Sånn at du har et ganske, hva skal jeg si, sånn tett erfaringsgrunnlag å bygge rådene på. Da. Dette er kanskje tilbake til en sånn akademikersnobb, men jeg mener ganske bestemt at veldig mange av de bøkene som er nettopp sånn crossover mellom forskningsformidling og selvhjelp, jevnt over bedre. Altså, jeg ville stort sett foretrukket dem, altså, fremfor en eller annen som har fått en idé om at noe er nøkkelen til et godt liv, men som ikke forholder seg i det hele tatt til empiri, kunne man kanskje kalle det.
Ja, jeg tenker det jo liksom, hvis man skal være den beste utgaven av seg selv, så tenker jeg den beste utgaven av meg, jeg vil på en måte være et helt menneske. Jeg vil ha feil og mangler også. Får man noen gode råd til å bli liksom et helt menneske med sine feil og mangler?
Ja, det vil jeg tenke på som en, det kan man få, men det er nok en sånn, en slags selvhjelpsnisje, ikke sant? Hvor man nettopp legger til grunn at mennesker er feilbarlige, og det er grenser for hva vi skal håpe på og sånn. Det mer sånn klassiske, liksom kjernen i denne sjangeren, i hvert fall i en sånn amerikansk tradisjon, da, hvor, som jo er opphavet til hele sjangeren, der hører man veldig lite til sånt. Der er det, altså den moderne klassikeren er jo Think and Grow Rich av Napoleon Hill fra, jeg mener det er 1937, eller der omkring. Og der er det er knapt grenser for hva du kan oppnå. Og hver og en av oss kan oppnå hva som helst, ikke sant? Bare vi får disse innsiktene som forfatteren har å formidle.
Når jeg leser disse kritikkene av sjangeren og refleksjoner rundt dem, da, som jeg synes har veldig mye for seg, både fra deg og han Ole Jakob Madsen, så merker jeg at noe som et slagord som jeg har hentet fra Grundtvig, om menneske som et guddommelig eksperiment, og som jeg attpåtil hentet fram forleden her, når jeg skulle si noe om hvordan jeg tenker pedagogikk, da tenker jeg på at hvert menneske som er i seminarrommet er et guddommelig eksperiment. Og så lurer jeg på om jeg da kan rammes av den samme kritikken. For når jeg skal forklare det, så er det jo noe med at alle disse menneskene, de har liksom muligheten til å blomstre og springe ut og gjøre og kjenne store ting. Ikke prestere nødvendigvis. Så jeg skal ikke ha deg til å utrede forholdet mellom Grundtvig og selvhjelpslitteraturen, men akkurat det slagordet hans der, kjenner du til det uttrykket?
Nei, jeg gjør ikke det.
Nei.
Men jeg kunne mene noe om det for det.
Ja, prøv.
Og det er at jeg har ikke noe imot å snakke om mennesket som et guddommelig eksperiment, selv om jeg ikke er spesielt troende, men det jeg finner problematisk i selvhjelpssjangeren er at det er ikke mennesker i en sånn, i sin faktiske, hva skal jeg si, i sin faktiske...
væren, for å si det veldig enkelt.
Væren, nettopp, det var det ordet jeg lette etter. Vi er på blinderen, tross alt. Ikke mennesker i sin faktiske væren, men i en sånn slags atomisert tilstand, ikke sant? Så jeg, absolutt, jeg er med på en sånn menneske er guddommelig formulering, så sånn at man baker inn i en sånn forestilling samspill mellom mennesker. For det er ikke det eneste menneske som blir noe i nærheten av Gud alene. Og det kan jo gå til psykologene. Altså, dette finnes det også empiri om, at mennesket utvikler seg faktisk ikke i henhold til en normal utviklingsbane hvis det ikke var for andre mennesker, for sosialt samspill. Det er rett og slett en betingelse for at vi blir noe som helst.
Og bare for å reklamere litt for Grundtvig, da, så stiftet jo han, som kanskje noen vet, folkehøyskolene. Og det mener jeg har vært kollektive selvhjelpsinstitusjoner, særlig i mitt mødende land, Danmark, gjennom et par hundre år. Men jeg kunne bare tenke meg å vitne bitt litt an her, og prøve ut om noen bøker som jeg har lest, om de, hvordan du vurderer dem. Og nå vet jeg godt at du ikke skal være sånn som gir sekser og ener og sånt nå. Det er ikke det jeg er ute etter heller, men det er en av de som du faktisk omtaler i bloggen, tror jeg, som heter «I'm okay, you're okay». Den leste jeg i sin tid som en sånn veldig grei utlegning av psykoanalyse, og den fikk meg til å se noen mønster i samspillet mellom mennesker. Så etter at jeg leste den, og jeg hadde litt skepsis da, for jeg syntes den på en måte var litt sånn banal i formen, men likevel så ja, så hjalp den meg faktisk til å være litt sånn bedre sjef, for det var jeg den gangen.
Mm. Og det du vil at jeg skal svare på nå
er... Det er, ble du lurt da, Johan? Lærte du egentlig noe av den, eller var det bare en sånn tilsynelatende innsikt?
Nettopp. Nei, jeg vil jo ikke si at om noen som helst at de blir lurt av en bok, og jeg vil ikke si om noen som helst at de ikke bør lese selvhjelpsbøker, og heller ikke at selvhjelpsbøker ikke bør leses, liksom. Og de kan til og med virke, mange av dem. Heller ikke sagt at selvhjelpsbøker aldri virker, at aldri har noen, hva skal jeg si, noen effekt på lesere. Så mitt anliggende har vært å si at det... den hjelpen de kan yte veldig ofte liksom har form av en sånn slags brandslukning. Da, ikke sant? Det er et eller annet problem som man opplever, og så kan selvhjelpsbøkene på sitt beste hjelpe til å slukke brannen. Men det de ikke gjør er å liksom åpne opp for en diskusjon eller innsikt om hvordan man forebygger brann, hvordan man bygger bygninger som ikke så lett brenner opp, hvordan man, liksom, hva man kan gjøre for å huske på og skru av ting, hva som er liksom forholdsregler for at det ikke skal brenne i utgangspunktet, eller til og med lage innretninger som piper når de har stått på for lenge, ikke sant? Så komfyren begynner å pipe, så oppstår det ikke brann. Så sånn de mer sånn strukturelle spørsmålene som skaper problemene, det er jo det selvhjelpsjangeren aldri helt gir oss noen innsikt om. Da. Så det har vært min klage, ikke at de overhodet ikke hjelper. Og i tillegg da, om denne konkrete boka, så er jo det igjen et eksempel på en som hviler på en viss faglighet, vil jeg si. Altså det er jo nettopp, den tar jo nettopp utgangspunkt i psykologifaget og en del innsikter som er ganske godt etablert, og så populariserer den på bakgrunn av det. Så dette vil jo, en sånn bok vil jo i utgangspunktet høre til de mer, mer solide, ja, vil jeg si.
Ja. Jeg har et annet eksempel, og det peker litt av, det kan hende det er utenfor, eller i utkanten av sjangeren i hvert fall, men det er en selvhjelpsbok, sånn som jeg ser på det, som virkelig har hjulpet meg i livet. Og derfor, når jeg leser litt sånn skikanøse ting som det sitatet som han Madsen innleder boka sin med, jeg tror vi skal så vidt spandere det. I mean, the entire reason we have so many damn self-help books is because they don't work. Ja, jeg har sans for paradokser, men så tar jeg altså fram en bok som forandret mitt liv. Og den heter Angst og bløff på universitetet, og er skrevet av en tysker som heter Wolf Wagner, og der er vi tilbake helt til 70-tallet.
Ja. Det var før min tid.
Det var før din tid,
altså, men ja.
Ja, men der er det et kapittel som heter, i den danske oversettelsen som jeg leste, Hvordan det kan bli beskjovt at lave vitenskapeligt arbeide.
Ja.
Og han gir en masse råd om hvordan man som for eksempel student eller forsker kan få gjort ting, og likevel være glad i seg selv, altså gjøre ting, og lykkes da. Og et av slagordene hans er at man skal gjøre åndelig arbeid om til materielt arbeid. For vi har alle tutet ørene fulle med at det spiller ikke noe rolle hvor mange sider du leser. Det viktige er at du tilegner deg det dypt. Og det samme gjelder selvfølgelig skriving da. Men han lærte meg at nei, du skal telle sider. Du skal lage sånne kvantitative mål. Og så sier han, og så hvis du overoppfyller din lille plan, så skal du unne deg en tur i bokhandelen.
Ja.
Og kanskje til og med kjøpe deg en kaffe. Ja, så dette har jeg ofte sagt videre til studenter, da, som noen sånne råd. Er dette innenfor sjangeren?
Det er vanskelig å si uten at jeg har lest det, men det høres jo langt på vei sånn ut, det vil jeg si. Men jeg tror man da igjen er tilbake, altså jeg havner jo fort i kritisk modus her så klart. Det er jo ikke min påstand at de ikke kan hjelpe, men spørsmålet er mer liksom hva de hjelper for, og i hvilken grad de hjelper mot ting som faktisk skaper problemer. Og det er der jeg mener, det høres ut som en sånn bok som det også, skorter litt
på. Ja, for det er jo ikke sånn at du avviser at individet ikke skal jobbe med seg selv, men det er noe mer på en måte med hvor man ser. Og du sier at i stedet for å se innover, så skal vi se utover. Og du har til og med lansert et begrep som kan være en slags sånn erstatning for selvhjelp. Du snakker om samhjelp.
Jeg må si at jeg i utgangspunktet er relativt skeptisk til hele ideen om å jobbe med seg selv. Jeg tror det er ikke noe i veien med at folk blir bedre mennesker, men det å eksplisitt jobbe med seg selv, det er litt tvilende til. Altså.
Ok, for å være konkret da, hvis jeg... Fordi du, ikke sant, du sier at man skal se utover, og du peker på noen strukturer. Men hvis jeg trenger å... Og få bedre selvdisciplin, da. Så skal jeg se liksom til strukturerne.
Det å få bedre selvdisciplin, det viser jo forskningen at ekstremt vanskelig. Mm. Det I hvert fall sånn, altså kognitive vitenskapsfolk mener å ha vist at selvkontroll noe du enten har eller ikke har i veldig stor grad. Og det en sånn ambisjon om å trene det opp, den virker bare et lite stykke på vei da. Mm. Det klart man kan da prøve å legge ned en voldsom innsats for å trene seg opp, det lille man kan trene seg opp. Men det jo et helt åpent spørsmål om det sånn du bruker innsatsen best, altså. Eller om du rigger om omstendighetene sånn at selvkontroll ikke på samme måte en fordring. Da,
ok, da tar jeg det tilbake. Du dypt kritisk til å jobbe, til selvhjelp og jobbe med seg selv. Men som sagt, dette begrepet samhjelp, det var et veldig fint ord.
Ja, poenget der jo mer at jeg tror man jobber, jeg jo ikke helt avvisende heller, jeg ikke det, men jeg tror man jobber bedre med seg selv hvis man jobber sammen, fordi alt man prøver å få til, ikke sant, handler gjerne så handler det om reaksjoner på et sett med omstendigheter eller på andre folk, enten i sånn en-til-en-relasjoner eller i den jobben man står i eller utdanning man holder på med å ta eller hva som helst. Sånn at det veldig lite selv. Man kan jobbe med seg selv, men det tar ikke lang tid før det selve må ut og møte andre selv. Og det veldig ofte der problemene finnes, selv om jeg tror ofte man lurer seg til å tro at problemet i oss selv, da, når det egentlig har å gjøre med hva slags relasjoner vi har til enten til andre mennesker, eller til mer sånn større strukturer, rett og slett. Da.
Ja, den boka jeg var inne på her nå i stad, det skal jeg også tilstå, at den virket nettopp så lenge jeg var for meg selv. Altså når jeg la opp hverdagen min på en lesesal, på et kontor og så videre, ja. I fullstendig, liksom, det er ikke noe som heter telefoner, det er ikke noe som heter, dette var jo også før e-postens tid og alt det der. Men likevel så inspirerer den meg fremdeles faktisk til å stimulere den lille biten av selvdisciplinen jeg måtte ha da. Mens straks jeg kom i andre jobber, hvor det kommer folk inn på kontoret ditt hele tiden, sånn, da kan jeg bare kaste den i søppel av den boka. Mm. Så det litt sånn, det sånn situasjonstype betinget da.
Ja, jeg kan jo kanskje nevne en liten anekdote. Det var en annen selvhjelpsbok jeg anmeldte, hvor jeg ble kontaktet av forfatteren, og da var jeg jo igjen sånn relativt kritisk, og det jo aldri særlig gledelig å bli anmeldt på en kritisk måte, så da havnet vi i en liten utveksling der. Og da kom vi fort over nettopp på å snakke om hvordan altså plager som vi opplever, vanskeligheter som vi opplever, stammer fra de mer sånn strukturelle tingene. Og ikke bare det, denne forfatteren var også veldig bevisst på at altså den følelsen av mer sånn avmakt i møte med de strukturene, og at det kanskje også en grunn til at folk oppsøker selvhjelp, er at kanskje har du en mistanke om at problemet ligger der ute et sted, og at det ikke nødvendigvis i deg selv. Men hva i all dager skal man gjøre? Liksom, det store strukturer, kanskje har man prøvd å dytte litt tilbake på noe som skaper vanskeligheter, men man finner ikke noe gehør, man klarer ikke å bevege noe, og så føler man at man liksom ligger under for et eller annet slags system, da, eller noen strukturer, ikke sant? Hadde man visst hvordan man skulle angripe det, så hadde det vært en annen sak, for da kunne man gått ut og handlet, og da tror jeg ikke man hadde følt at det var like vanskelig. Men mange havner nok i en slags avmakt overfor strukturer og systemer, og da er det naturlig at det innover man må gå, da, for å si det sånn, fordi man vet ikke hvor ellers man skal gå. Da må man begynne å jobbe med seg selv i stedet. Når man ikke møter noe, man får ikke noen flyt når man prøver å jobbe med strukturer, og da er det lett å søke innover, da. Og det tror jeg man kan bruke på universitetet også. Det klart man kan lese Wolf Wagner og få masse tips om hvordan manøvrere i en sånn hverdag i akademia, men det en hel masse strukturer som legger føringer for hvordan livet leves i akademia. Altså det at du skal søke NSD om å få godkjenning for forskningsprosjektet ditt, det er liksom rapporteringskrav, det er
avslag på søknader,
det er direktorater som du må ha to eller tre hender for å telle, ikke sant, som har stadig nye direktiver og så videre. Sånn at jeg tviler på at Wolf Wagner hjelper oss med å liksom push back, som de sier, mot de strukturene der, altså.
Det var en av de bøkene du anmeldte i siste nummer av Prosa, så i nummer 3 2021, hvor du pekte på en schizofreni, du brukte den metaforen, som fikk meg til å le veldig høyt. Kan ikke du så vidt gjenfortelle det? Altså en, ja.
Ja, nå har du jo også avslørt hvilket tidsskrift dette er, og det er veldig lett, det er ikke noe poeng å anonymisere. Det var jo da Erik Bertrand Larsens siste bok, som er, som jeg synes er utrolig interessant. Jeg har anmeldt tidligere bøker av nå, men denne siste er spesielt interessant, fordi før så har han vært kjent som en som har kanskje ført den der amerikanske tradisjonen for selvhjelp over i norsk språk.
Han har solgt i bøtter og spann, ikke sant? Så
bøtter og spann, flere bestsellere, hvor poenget nettopp har vært å prestere bedre. Ikke sant? Der finner du det som Signe har vært inne på her, det å bli den beste utgaven av seg selv, det bruker han nærmest ordrett da, i de tidligere bøkene sine. Og så viser det seg, kommer det frem nå da, det har delvis kommet frem i media, men også med all tydelighet i boka, at dette langt på vei har vært en fasade for han da, fordi han faktisk har vært pillenarkoman og bestemmer seg da, som han beretter i boka, for å dra på rehab i USA. Og det er noe greit, halvparten av boka, og der,
her boka kommer, heter Mental Rehab, ikke sant?
Ja, og der her jeg kommer inn på dette med schizofrenien da, for halve boka er da en sånn ganske ærlig beretning om hvordan det var på rehab, og det er vondt, altså det er pinlig. Jeg synes nesten han er modig som skriver det der ut i en bok. Men så halvveis i hvert kapittel, så penser han over, altså snur omtrent 180 grader, sånn som jeg leser det, over i det samme budskapet som før, du må bli en bedre versjon av deg selv. Og da føler jeg at da har man, kanskje litt stygt, men jeg føler man har en forfatter som taler med to tunger. Altså. Det er to helt motsatte budskap samtidig. Så jeg etterlyser litt mer involvering fra forlagets side i det tilfellet der, fordi...
kan den litteraturen rett og slett være skadelig? Rett og slett?
Jeg har vært veldig rask med å si det før, fordi jeg vet at det finnes noe forskning som tyder på at visse sånne mantraer, visse sånne psykologiske råd da, som går i retning på nettopp å trene deg opp til å bli et bedre menneske, de mislykkes, eller er til og med kontraproduktive, fordi de funker ikke, i alle fall funker de ikke med en gang, og i alle fall funker de ikke alene, og når du da erfarer at du gjør det som du har blitt rådet til, men ikke får effekt, så tenker du etterpå at du må være enda mer udugelig enn du trodde først, ikke sant? At det er en sånn kontraproduktiv effekt der. Men jeg har gått bort fra å være så bastant, altså. Jeg vil gjerne sette litt mer empiri på det, rett og slett. Jeg tror det veldig ofte har nettopp en sånn brandslukkingsfunksjon, at du går til selvhjelpsbøkene litt for en slags trøst, at du opplever problem, og i stedet for å gå til en terapeut, eller i stedet for å ty til venner og familie, som du kanskje ikke alltid kan eller vil, så kan du liksom finne en slags sånn støtte da, i det å lese den type bøker. Det tror jeg nok. Jeg utelukker ikke at de kan være skadelige. Og jeg mener det i mer sånn politisk forstand, så mener jeg
det er skadelige. Ja, for jeg skulle si det, for det er vel kanskje, hvis jeg skulle sette fingeren på det som jeg tenker er mest problematisk, så er det jo nettopp det at det er så apolitisk, da. Ja. Men du sier også et annet sted at man ikke kan løse klimakrisa gjennom selvhjelpsbøker. Hvorfor ikke?
Ja, altså vi har jo store nok problemer bare med å løse klimakrisa som det er, selv med åpenbart og eksplisitt politiske virkemidler, så at man skulle løse det ved å gå i seg selv, det vil jo være veldig mye mer søkt, spør du meg.
Men det må jo være, hvis du har en oppskrift på en livsstil, hvor du kan både ha det deilig, du liker alkohol, du liker kjøtt, alt de deilige tingene vi har i livet sånn til daglig, og hvordan forene alle disse deilighetene med å være klimanøytral da. Hvis jeg fikk den boka, og Nattbotil da fortalte om hvordan dette kunne kombineres med et fint familieliv, den ville jeg faktisk betalt noen lapper for, altså.
Ja, den type bok finnes jo så klart. Det er noen bøker av en som også driver et tidsskrift som heter, jeg er litt usikker på om det finnes, men det heter i hvert fall The Idler, som nettopp går ut på at man må slutte dette jaget, legge bort jaget og bare være fornøyd og la det skure og gå litt, ikke sant? Så det er mer sånn antiprestasjonsjag-bøker da, det finner man også.
Skal vi oppsummere kanskje med noe sånt, Kristian? Hva tenker du er liksom basert på disse 52 lesningene? Det er sikkert alle lurer på, var det noen gode råd, konkrete råd?
Ja, det var det nok helt sikkert, men av en eller annen grunn så er det ikke det jeg har notert meg. Jeg hadde nok for mye av et sånn forskerblikk på det da. Jeg leste det ikke for å få selvhjelp, rett og slett. men noen gode råd var det helt sikkert. Og det jo også sånn at veldig mye av de rådene som sirkulerer, selv om det veldig mye forskjellig, så jo mye av det, hva skal man si, sunn fornuft, eller jeg skal ikke si at det sunn fornuft, for mange trenger nok å høre det, og det jo noe det viktig å formidle videre, men mye av det stammer jo fra en eldre tradisjon, altså mye av det kunne funnet i Bibelen for eksempel, eller i Seneca, ikke sant, eller i langt eldre ting, så det ikke sånn at...
Østlige tekster.
Ja, for eksempel, altså mye av det peker i retning av, definitivt i retning av buddhisme og sånn, det finner du en eller helt egen sånn undersjanger. Så det finnes masse gode råd, men det er bare noe av det som hviler på et solid grunnlag, da. Det har vel vært...
Ja, vil sakprosa professoren her oppsummere denne sjangeren vi har sett litt på nå?
Ja, nå synes vi har fått kommet ganske tett på den. Dette trekket som Christian peker på, med at både problem og løsningen finnes i deg selv, som et sjangertrekk. Det synes jeg er noe virkelig å ta med seg, at når du skal se, er dette en selvhjelpsbok? Og også dette med det sånn intime, det kjenner jeg veldig godt igjen, henvendelsen akkurat til et du da. Og den boka som jeg nå vitnet om at jeg hadde hatt nytte av, som nok kanskje ikke er en selvhjelpsbok i den sånn amerikansk forstand, den var ikke sånn intim. Den sa liksom bare, sånn gjør jeg det, prøv dette. For jeg har blitt litt mer effektiv etter jeg har prøvd dette. Så jeg synes vi nå har fått tegnet et bilde av en ganske sånn kompleks sjanger, og jeg synes ikke at vi har dømt den nord og ned. Så jeg sier det at nå er det bare å løpe til biblioteket i den velfylte hylla for selvhjelpslitteratur, eller ikke så langt unna i mitt lokale bibliotek, så fant jeg Ole Jakob Madsens 7 år gamle, men helt aktuelle og velformulerte kritikk av sjangeren. Boka heter altså «Det er innover vi må gå». Men hjelper podcasten vår mot noe, Signe?
Ja, godt spørsmål, Johan. Jeg håper den hjelper mot usakeligheter. Ja, og vi lover å... får lov å sende pengene tilbake, om ikke alle er kurert etter, ja, vi får se, noen 10 episoder kanskje.
10 episoder?
Ja, 10 episoder, avtale. Så får vi pengene tilbake. Og glem ikke å fortelle alle du kjenner om podcasten Saklig. Søk den opp i podcast-appen din med det samme. Tusen takk, Christian Bjørkdal, for at du var med oss i studio for å snakke om selvhjelpslitteratur.
Takk også for meg.